Նամակը դրի գրպանս ու քայլերս ուղղեցի դեպի տուն։ Այդ պահին ես չէի կարող բացել այն։ Դպրոցի կանոնները հարկադրում էին ժամը 8-ին վերադառնալ, իսկ այժմ արդեն 7-նից կես էր։ Վերադառնալուց հետո դպրոցում ինձ սպասում էին զանազան պարտականություններ։ Պետք է նստեի աղջիկների հետ, մինչև որ իրենց դասերը պատրաստեին։ Հետո այսօր իմ հերթն էր աղոթք կարդալու։ Այնուհետև պետք է հետևեի, որպեսզի նրանք քնեին, իսկ այս բոլորից հետո ընտրեի ուսուցչուհիների հետ։ Նույնիսկ այն ժամանակ, երբ վերջապես մենք առանձնացանք մեր սենյակը, Միս Գրեյսը էլի ինձ հանգիստ չէր տալիս։ Մոմակալի վրա մնացել էր մոմի մի կտոր, և սարսափում էի։ Հիմա նա այնքան կշատախոսի, որ մոմը կվերջանա։ Բարեբախտաբար ծանրամարս ընթրիքը, որը Միս Գրեյսն ընդունել էր, քնաբեր ներգործություն ունեցավ նրա վրա։ Մինչ ես համվեցի, նա արդեն խրմփացնում էր։ Դեռ մնացել էր մոմի մի փոքր կտոր։ Այժմ նամակը հանեցի, կնիքի վրա երևում էր Ֆ տառը։ Բաց արի, նամակը կարճ էր։ Եթե Ջ Է, որ անցյալ հինգշաբթի հայտարարություն էր տվել, Շիուրի Հերալդում, ունի իր նշած գիտելիքները և ի վիճակի է ներկայացնել բավական բնութագրեր իր վարքագծի ու գիտելիքների մասին, նրան կարելի է առաջարկել մի տեղ, որտեղ կա միայն մի աշակերտուհի, 9 տարեկան մի աղջիկ, և որտեղ ռոճիկը կլինի տարեկան 30 ֆունտ։ ՋԷ-ից խնդրվում է ուղարկել բնութագիր, անուն, ազգանուն, հասցեն և բոլոր մանրամասնությունները հետևյալ հասցեով. Mrs. Fairfax, Thornfield, Milcote-ի մոտ, Shear։ Երկար զննում էի նամակը։ Ձեռագիրը հնաձև և բավականին երերուն էր, հասակ նառած կնոջ ձեռագրի պես։ Այդ հանգամանքը գոհացուցիչ էր։ Երկյուղ էի կրում, որ եթե ես գործը սկսեի իմ հայեցողությամբ, կարող էի ընկնել որևէ փորձանքի մեջ։ Ամենից շատ ցանկանում էի, որպեսզի փորձերը հանգեցնեին պատշաճ, իսկական պատկառելի արդյունքի։ Զգում էի, որ մի հասակ նառած կին իմ ձեռնարկած գործի վատ մասնակիցը չի լինի։ Mrs. Fairfax։ Ես նրան պատկերացնում էի սև հագուստով և որբևայրի կնոջ գլխադիրով, գուցե սառը, բայց ոչ անքաղաքավարի, հին անգլիական պատկառելության նմուշ։ Thornfield։ Դա անկասկած նրա կալվածքի անունն էր, կոկիկ և մաքուր մի վայր, համոզված եմ, թեև դժվարանում էի կալվածքի ճիշտ պլանը պատկերացնել։ Milcote, Shear։ Պրպտեցի հիշողություններս Անգլիայի քարտեզի մասին։ Այո, պարզ տեսնում էի և Shear-ը, և քաղաքը։ Shear-ը 70 մղոնով ավելի մոտ էր Լոնդոնին, քան այն հեռավոր կոմսությունը, որտեղ ես այժմ ապրում էի։ Հենց դա էր, որ ինձ հրապուրում էր։ Ցանկանում էի գնալ այնտեղ, որտեղ երում էին կյանքն ու շարժումը։ Milcote-ը մեծ գործարանային քաղաք էր, որ գտնվում էր Ագետի ափին։ Դա բավական աշխույժ մի վայր էր։ Ավելի լավ, դա ինձ համար կատարյալ փոփոխություն կլիներ։ Իմ երևակայությունը չէր հափշտակվում բարձր ծխնելույզներով ու ծխի ամպերով, բայց դատում էի ես։ Thornfield-ը, հավանորեն, քաղաքից բավական հեռու է գտնվում։ Հենց այդ րոպեին մոմը ընկավ և պատրույկը հանգավ։ Հետևյալ օրը հարկավոր էր նոր քայլերի դիմել։ Ես այլևս չէի կարող իմ պլանները թաքցնել։ Գործս հաջողությամբ գլուխ բերելու համար պետք է ուրիշներին ևս պլաններից հաղորդակից դարձնեի։ Կեսօրյա դասամիջոցին ներկայացա վարիչին և հայտնեցի, որ աշխատանք ստանալու հեռանկար ունեմ մի նոր տեղում, որտեղ աշխատավարձը 2 անգամ ավելի կլինի, քան այն, ինչ որ ստանում եմ այժմ։ Լոուդում տարեկան ստանում էի ընդամենը 15 ֆունտ։ Խնդրեցի հայտնել միստր Բրոքլհերստին և կամ կոմիտեի անդամներից որևէ մեկին, և իմանալ, դեմ չեն լինի արդյոք, եթե ես նրանց նշեմ որպես երաշխավորներ։ Վարիչը սիրով համաձայնեց միջնորդ լինել։ Հետևյալ օրը նա ամեն ինչ պատմեց միստր Բրոքլհերստին, որը պատասխանեց, որ այդ մասին պետք է գրել Միսիս Ռիդին, քանի որ վերջինս իմ խնամակալն է։ Այդ տիկնոջ անունով ուղարկվեց համապատասխան մի գրություն, որին պատասխանեց, որ ես կարող եմ վարվել այնպես, ինչպես ուզում եմ։ Նա վաղուց է հրաժարվել իմ գործերին խառնվելուց։ Այս գրությունը ընկավ կոմիտեի ձեռքը, և վերջապես, տաղտկալի ձգձգումներից հետո, ստացա պաշտոնական թույլտվություն. Լավացնել իմ վիճակը, եթե կարող եմ. Եվ հավաստիացրին, որ հաստատության տեսուչների ստորագրությամբ կտրվի վկայական իմ բնավորության ու գիտելիքների մասին, քանի որ Լոուդում իմ վարկը թե աշակերտուհի և թե ուսուցչուհի եղած ժամանակ միշտ եղել էր գովելի։ Այս վկայականը ստացա մոտ մի շաբաթ հետո։ Պատճենը ուղարկեցի Mrs. Fairfax-ին և ստացա այդ տիկնոջ պատասխանը, որով հայտնում էր, որ նա բավարարված է և առաջարկում էր երկու շաբաթ հետո գրավել իրենց տանը դաստիարակչուհու տեղը։ Ես սկսեցի պատրաստություններ տեսնել։ Երկու շաբաթ նարագ անցավ։ Հագուստս այնքան էլ բազմազան չէր, թեև միանգամայն համապատասխանում էր իմ կարիքներին։ Վերջին մի օրվա ընթացքում դասավորեցի նույն ճամբրուկս, որը 8 տարի առաջ հետս բերել էի Գեյցհեդից։ Ճամբրուկը փոկերով կապկպեցին, վրան փակցրին պիտակ, կես ժամ հետո բեռնակիրը պետք է գար և տաներ Լոութն։ Իսկ ես ինքս մտածում էի հետևյալ առավոտ վաղ ոտքով գնալ այնտեղ, որպեսզի դիլիժանս նստեմ։ Մաքրեցի ճանապարհի բրդե զգեստս, պատրաստեցի գլխարկս, ձեռնոցներս և ձեռնամուշտակս։ Արկղերս լավ նայեցի, որպեսզի տեսնեմ, չեմ մոռացել արդյոք որևէ իր։ Եվ հետո, երբ գործերս վերջացրի, նստեցի և փորձեցի մի փոքր հանգստանալ։ Չէի կարողանում տեղումս հանգիստ նստել, թեև ամբողջ օրը ոտքի վրա էի եղել։ Չէի կարողանում հանդարտվել մի պահ անգամ։ Ինձ համակել էր անասելի հուզմունք։ Այս գիշեր փակվում է իմ կյանքի մի ամբողջ շրջան, վաղվանից սկսվում նորը։ Հինը նորից բաժանող այդ գիշերը հնարավոր չէր քնել։ Ուզում էի տենդային վիճակում դիտել, թե ինչպես է կատարվում այդ փոփոխությունը։ «Միս», ասաց աղախինը հանդիպելով ինձ միջանցքում, որտեղ թափառում էի անհանգիստ ոգուպես։ «Ինչ որ մեկը ներքևում ցանկանում է ձեզ տեսնել»։ «Երևի բռնակալն է», մտածեցի և շտապ ներքև վազեցի։ Անցա հետևի ընդունարան կամ ուսուցչանոց, որի դուրը կիսաբաց էր, որպեսզի մտնեմ խոհանոց, երբ ինչ-որ մեկն այնտեղից դուրս վազեց։
«Նա է, համոզված եմ, որտեղ էլ լիներ կճանաչեի նրան»։
Բացականչեց այդ անձնավորությունը, որը առաջս կտրեց և ձեռքերս բռնեց։ Ես նայեցի։ Տեսա մի կին, որը նման էր լավ հագնված աղախնի, ուներ պատվավոր կնոջ հարտակին, թեև դեռ երիտասարդ էր, գեղեցիկ սև մազերով ու աչքերով և աշխույժ տեսքով։
«Հապա, ով է»,
հարցրեց նա ինձ կիսածանոտ ձայնով ու ժպիտով։ «Դուք երևի ինձ դեռ չեք մոռացել, միշտ չէին»։ Մի վայրկյանից հետո արդեն խանդավառությամբ գրկած համբուրում էի նրան։
«Բեսի, բեսի, բեսի»,
ասում էի միայն։ Նա ևս կես ծիծաղում էր, կես լաց լինում, և մենք մտանք ընդունարան։ Օջախի մոտ կանգնած էր շոտլանդական կուրտկա և շալվար հագած 3 տարեկան մի փոքրիկ երեխա։
«Սա իմ փոքրիկ տղան է»,
ասաց Բեսին անմիջապես։
«Ուրեմն, ամուսնացել եք, Բեսի»։
«Այո, մոտ 5 տարի է, Ռոբերտ Լիևենի, մեր կարապանի հետ, բացի Բոբբիից մի փոքրիկ աղջիկ. Նրա անունը Ջեյն եմ դրել»։
«Գեյցհեդում չեք ապրում»։
«Ես ապրում եմ այն տնակում, որտեղ ապրում էր ծեր դռնապանը»։ Նա թողեց գնաց։
«Իսկ ինչպես են ապրում նրանք, պատմեք ամեն ինչ նրանց մասին, Բեսի»։
«Բայց նախ նստեք, իսկ դու, Բոբի, մոտ եկ, նստիր ծնկներիս, ուզում ես»։
Սակայն Բոբին գերադասում էր հպվել մորը։
«Առանձնապես հասակ չեք արել, միշտ չէին, ոչ էլ չաղացել եք»,
շարունակեց Միսիս Լիևենը։
«Երևի դպրոցում ձեզ այնքան էլ լավ չեն պահում»։ «Ավակ Միս Ռիդը մի ամբողջ գլխով ձեզնից բարձր է և ավելի թիկնեղ, իսկ Ջորջիանան այնքան չաղ է, որ դուք նրա կեսը հազիվ լինեք»։
«Ջորջիանան հավանաբար գեղեցիկ է, Բեսի»։
«Շատ. Անցյալ ձմեռ իր մոր հետ գնացել էր Լոնդոն, և այնտեղ բոլորը հիացել էին նրանով.
Իսկ մի երիտասարդ լորդ սիրահարվել էր նրան. Բայց լորդի ազգականները դեմ էին եղել նրանց ամուսնությանը»։ «Եվ ինչ եք կարծում,
նա եւ միշ Ջորջանան որոշել էին փախչել, բայց նրանց հայտնաբերել ու խափանել էին։ Միս Ռիդը ինքն անձամբ հետապնդեց նրանց. «Հավատացած եմ նախանձից»։ Իսկ հիմա նա եւ քույրը շուն ու կատու են դարձել, շարունակ կրվում են իրար հետ։
«Իսկ Ջոն Ռիդը»։
«Օ, նա ինքան էլ լավ չէ, ինչպես մայրը կուզենար, որ լիներ»։ Նա ուզեց մտնել քոլեջ, բայց տապալվեց։ Կարծեմ այդպես են ասում։ Հետո քերիները ուզում էին, որպեսզի նա փաստաբան դառնա եւ ուսումնասիրի իրավունքը։ Բայց նա այնքան անառակ երիտասարդ է, որ նրանից երբեք ոչինչ չի ստացվի, կարծում եմ։
Իսկ ինչպիսի տեսք ունի։
Շատ բարձրահասակ է։ Ոմանք նրան գեղեցիկ են համարում, բայց նա այնպիսի հաստ շրթունքներ ունի։
Իսկ Միսիս Ռիդը։
Միսիսը գիրացել է եւ դեմքով բավականին լավ է, բայց հոգեպես կարծեմ անհանգիստ է։ Միստր Ջոնի վարքագիծը նրան դուր չի գալիս։ Անասելի շատ փող է վատնում։
Նա է ձեզ այստեղ ուղարկել, Բեսի։
Ոչ, բայց ես այնքան վաղուց էի ցանկանում ձեզ տեսնել, եւ երբ լսեցի, որ ձեզնից նամակ է ստացվել եւ որ դուք ուզում եք գնալ մի ուրիշ տեղ, որոշեցի գալ եւ ձեզ տեսնել, քանի դեռ չեք տեղափոխվել։
Վախենում եմ, որ ինձնից հիասթափվեցիք, Բեսի, ծիծաղելով ասացի։ Նկատեցի, որ Բեսիի հայացքը թեպետև հարգանքով լի ոչ մի հիացմունք չէր արտահայտում։
Ոչ, Միս Ջեյն, ճիշտ չէ։ Բավականին քաղաքավարի եք, իսկական լեդի եք դարձել։ Դրանից ավելին ձեզնից չէի սպասում։ Դուք երեխա ժամանակ էլ գեղեցկուհի չէիք։
Ես ժպտացի նրա անկեղծ պատասխանի վրա։ Զգում էի, որ ճիշտ է, բայց խոստովանում եմ, բոլորովին անտարբեր չէի նրա եզրակացության նկատմամբ։ 18 տարեկան հասակում մարդիկ ուզում են դուր գալ, եւ այն համոզմունքը, որ իրենք տգեղ արտաքին ունեն, չի կարող նրանց համար տհաճ չլինել։
Ենթադրում եմ, որ դուք խելացի եք,
շարունակեց Բեսին ինձ մխիթարելու նպատակով։
Ինչ կարող եք անել, կարող եք դաշնամուր նվագել։
Մի փոքր։ Սենյակում դաշնամուր կար։ Բեսին մոտեցավ, բաց արեց եւ խնդրեց նստել ու մի բան նվագել։ Նվագեցի 1-2 վալս եւ նա հիացած մնաց։
Միս Ռիդերը չեն կարող այդպես լավ նվագել,
ուրախացած ասաց նա։
Ես միշտ ասում էի, որ սովորելու մեջ դուք նրանց կգերազանցեք։ Իսկ նկարել կարող եք։
Ահա իմ նկարներից մեկը օջախի վերևում։ Դա ջրաներկով նկարած մի տեսարան էր, որը նվիրել էի Վարիչին, ի երախտագիտություն այն սիրալիր միջնորդության, որ նա արել է ինձ համար կոմիտեի առաջ։ Նա ինքն էր այդ նկարը դրել ապակեպած շրջանակի մեջ։
Գեղեցիկ է, Միս Ջեյն։ Նույնքան գեղեցիկ, որքան եւ Ռիդերի նկարչության ուսուցչի նկարներից որևէ մեկը։ Էլ չեմ ասում իրենց հորյորդների մասին, որոնք հեռու են դրանից։
Իսկ ֆրանսերեն սովորել եք։
Այո, Բեսի, կարող եմ եւ կարդալ, եւ խոսել։
Եվ կարուձևել կարող եք անել։
Կարող եմ։ Օ, դուք իսկական լեդի եք, Միս Ջեյն։ Գիտեի, որ այդպես էլ կլինի։ Դուք հենց ինքներդ առաջ կգնաք կյանքում, առանց ազգականների։
Մի բան էլ ուզում էի հարցնել։ Երբևիցե լսել եք որևէ բան ձեր հոր ազգականների, էյրերի մասին։
Երբեք։ Ինչպես ինքներդ գիտեք, Միսիսը միշտ ասում էր, որ նրանք չքավոր ու արհամարանքի արժանի մարդիկ են։ Գուցե չքավոր են, բայց հավատացած եմ, որ նրանք նույնքան ազնվաբարու են, որքան եւ իրենք Ռիդերը։ Մի օր, մոտ 7 տարի առաջ, Գեյց հետ եկավ մի ինչ-որ Միստր Էյր եւ ուզեց ձեզ տեսնել։ Միսիսն ասաց, որ դուք դպրոցում եք, 50 մղոն հեռու։ Ըստ երևույթին շատ հուսահատվեց, քանի որ չէր կարող սպասել։ Նա մեկնում էր արտասահման եւ նավը 1-2 օրվա ընթացքում պետք է հեռանար Լոնդոնից։ Նա իսկական ջենտլմենի տեսք ուներ եւ ես համոզված եմ, որ ձեր հորեղբայրն էր։
Իսկ ինչ երկիր էր գնում, Բեսի։
Ինչ որ կղզի, հազարավոր մղոններ հեռու, որտեղ գինի են պատրաստում։ Սպասավորների պետն ինձ ասաց։
Մադեյրա։
Գլխի ընկա ես։ Այո, այդ է, հենց այդ բառն է։
Ուրեմն մեկնեց
Այո, նա տանը երկար չսպասեց։ Միսիսը շատ հպարտ պահեց իրեն, իսկ հետո նրան անվանեց ստոր առևտրական։ Ռոբերտը կարծում է, որ նա գինու վաճառական է։
Շատ հավանական է, պատասխանեցի ես։ Գուցե եւ գինու վաճառականի գործակատար կամ գործակալ։
Բեսին եւ ես մի ժամից ավելի խոսեցինք անցած օրերի մասին։ Հետո նա ստիպված էր հեռանալ։ Հետևյալ առավոտյան մի քանի րոպեով նորից տեսա նրան Լոութնում, երբ սպասում էի դիլիժանսին։ Վերջնականապես մենք բաժանվեցինք Բրոքլհերստների գերբ հյուրանոցի դռան առաջ։ Գնացինք տարբեր ուղություններով։ Նա քայլերն ուղեց Լոուդ լեռան կողմը, որպեսզի նստի կարգ, որը նրան պետք է տաներ Գեյցհեդ։ Իսկ ես նստեցի դիլիժանս, որն ինձ պետք է տաներ դեպի նոր պարտականություններ և նոր կյանք, Միլքոտի, ինձ անհայտ շրջակայքում։